Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku leží asi 5 kilometrů severovýchodním směrem od Olomouce. V současnosti je Svatý Kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a je také srdcem farnosti. V prvním díle pořadu o tomto poutním místě jsme se seznámili s průvodcem Antonínem Janýškou a naše prohlídka začala v bazilice, kde ještě dnes zůstaneme. V pořadu před kostelem nabídneme například zajímavosti o oltářích a kaplích svatokopecké baziliky. U druhého dílu prohlídky svatého Kopečku vás vítá Adéla Šimoníková i průvodce Antonín Janýška.
Klenbu jsme si tady popsali v tom presbytáři a můžeme přejít do kopule. Tam jsme si popsali Ducha svatého, který je ve výšce 30 metrů, ale pod ním v té klenbě kopule vidíme 6 krásných fresek. Představte si, že tam jsou samý ženy. Já tady zdůrazňuji vždycky, že starý zákon i nový zákon si velmi váží ženského prvku. Nakonec řekněme si otevřeně, já tedy nejsem žádný velký znalec historických náboženství, ale řekněme si, které náboženství, kromě křesťanských náboženství, má Boha, který má lidskou matku. To má křesťanství a již už tím určitě chtěl Bůh naznačit, že si ženského prvku velice váží. Takže my si té Matky Boží tady taky tak vážíme a proto je tady zobrazována její zasvěcena celá bazilika. A těch 6 žen, které jsou tam v klenbě kupule, to je 6 důležitých starozákonních žen, které jsou historicky doloženy a jsou notoricky známí těm, kteří četli starý zákon nebo chodili kdysi do náboženství tak jako my. A nejstarší z nich se jmenuje Sára. Ta je tam směrem k hlavnímu oltáři na té fresce. A to je důležitá žena, protože to je zaprvé manželka Abrahamová. Abraham víme, že byl praotec židovského národa. A kromě toho, že je manželka Abrahamová, tak je navíc ještě matkou jeho syna Izáka. A o tom vztahu mezi Abrahamem a Izákem, o tom jsou taky dlouhé historie, ale to teď není předmětem našeho výkladu. Takže ta Sára je nejdůležitější osoba, nejstarší, která tady je, protože ta žila zhruba 2000 let před naším letopočtem. Další důležitá, to je po levé straně hned vedle Sáry, se jmenuje Rebeka. To je manželka Izákova. Zhruba 1900 let před naším letopočtem. Pak několik století přeskočíme, poměrně hodně, a máme tam třetí ženu, která se jmenuje Abigail, to je takový zvláštní jméno, ale to byla vznešená žena, kterou velmi miloval David a byla to jeho manželka, ale měl smůlu David, že on s ní neměl děti a to byl průšvih, protože David jako velký panovník, válečník, tak ten ty děti potřeboval, aby měl komu odkázat ten svůj majetek a tu svou moc, tak se tedy David oženil ještě jednou, to nebyl problém, protože bylo mnohoženství tedy, a ta jeho další žena se jmenuje Betšabé. Ta má taky svůj samostatný život, který nebudeme rozebírat příliš, ale důležité je to, že Betšabé porodila Davidovi syna, který dostal jméno Šalomoun. Velmi taky důležitý panovník, a na těch třech panovnících se za vlády tří panovníků se popisuje židovský stát, tak jak tedy vznikl židovské království, které založil král Saul, po něm následoval král David, po Davidovi následoval Šalomoun a Šalomoun, i když byl tak moudrý, tak nakonec života udělal chybu, která spočívala v tom, že on měl 2 syny a to království jim rozdělil. A tím ho oslabil a z jedné strany ho porazili, mám takový den, Peršané a z druhé strany Asiřané, takže samostatný ten židovský stát, tedy židovské království, fungovalo vlastně jenom 3 generace. A pak víme, že byla dlouhá mezera a samostatný židovský stát podle mých vědomostí vznikl znovu až po druhé světové válce, je to dnešní stát Izrael. Ale v souvislosti s tím je třeba si uvědomit to, že my víme, že tam na tom území se neustále ještě válčí, ale ten židovský stát, tam, kde dnes je, tak ten je v místě, kde bylo to židovské království. Čili historické právo na toto území tam skutečně existuje a je fakticky skutečný a prokázaný. Pátá žena, která nahoře je, se jmenuje Judit, zvláštní jméno. Byla to vdova, bohatá, žila v městě Betulie a žila v době, kdy Izraelité válčili, mám takový dojem, z Peršany a jak říkám, ona byla velmi bohatá, krásná, chytrá a protože to byla vdova, tak neměla syna válečníka, tak chtěla za každou cenu nějakým způsobem být platná v pomoc těm svým bratři. Tak lstí vnikla do toho perského ležení a chtěla jim uškodit. Oni ji pochopitelně chytli a zavedli ji před vojevůdce Holoferna. A Holofernes ji mohl popravit, ale protože byla krásná a líbila se mu, tak ji povolil, nebo uložil, to těžko můžeme dneska říct, aby tančila. A Ester to uměla, jemu se to strašně líbilo, pil u toho víno, opil se, usnul a ona mu vytáhla ve spaní meč z pochvy a usekla mu hlavu. Tím pádem vojevůdce nepřátel padl a Izraelité zase jednou vyhráli. No a poslední žena 400 let před naším letopočtem, královna Ester. Nádherná Ester. Dokonce má samostatnou knihu ve Starém zákoně. Kniha Ester. A to byla jedna z manželek zase asyrského krále Asuára. Ona mu byla poskytnuta jako rukojmí, protože on si tím chtěl pojistit, že Izraelité ho nebudou napadat. A protože rukojmí byly tedy vážené osoby, tak ten asyrský král to dokonce potvrdil tím, že si ji vzal za ženu, jednu ze svých žen. No a ten asyrský král pořád válčil a potřeboval čím dál víc peněz, opakovaně. A dneska bychom řekli, měl rádce ministra financí, který se jmenoval Haman. A ten za ním přišel a říká, králi, nemáme peníze na další válku, jediný, kdo tady má peníze, jsou Židi, protože hospodaři a tak dál. Tak se dohodli, aby se těch peněz mohli zmocnit, takže povraždí nejstarší muže z izraelských rodin. Ester se o tom záměru dověděla a proto, jak jsem říkal, byla chytrá a odvážná, tak bez vyzvání předstoupila před Asuára. To byla velká odvaha, protože ženy tehdy mohly přijít jedině na vyzvání. Ale protože ten Asuár se mu líbila, tak jí říká Ester, proč jsi přišla? A ona říká, protože tě chci varovat před špatnou radou. A před jakou? No, protože Haman ti poradil, abys nechal popravit židovské muže a zmocnil se jejich peněz, ale když popraví židovské muže a zdecimuje židovský národ, tak kdo tady potom bude dělat? Protože nikdo jiný tady nedělá. Tak je třeba židovské muže zachovat. Tak Asuár to pochopil, přijal a nechal popravit Hamana. A židovští muži byli zachráněni, proto je tam Ester jako 6. důležitá biblická starozákonní žena. Ale ten Haman, ten se zapsal do historie tak krásně, že ho tady máme do dneška, jestli si to uvědomíte, tak do dneška ten, kdo má pořád málo a pořád hrabe za každou cenu a za každých podmínek, tak tomu se říká Hamoun. Takže já si myslím, že ten Hamoun je odvozený od toho starozákonního jména Haman. No a potom bych ještě tady jmenoval tu 7. ženu, která znamená změnu starého zákona v nový zákon a to je právě ta Panna Maria, která porodila Krista a který přinesl spasení na tento svět. Takže 6 biblických žen. Po levé straně máme kapli a oltář svatého Josefa. Svatý Josef z romantických představ Betlémů o Vánocích vzniká dojem, že to byl nějaký starý pán, protože se zobrazuje, jak se sklání z posledních sil nad jesličkami a má bílý fousy, ale já říkám, že to musel být chlap plný síly a odvahy a moudrosti a všech těchto vlastností, protože když si to vezmete, tak jenom pro svou rodinu, o kterou se dokázal bezvadně postarat za každý okolností, třikrát vybudoval domov. Poprvé, když se narodil Ježíš, že? Víme v jakých nuzných podmínkách. Podruhý, když byli ve vyhnanství v Egyptě. A potřetí, když se vrátili zpátky. No a pak se nám Josef ztrácí z dohledu a ti, kteří nestudují jeho životopis, tak už nevědí, jak ten Josef dopadl. Ale je vážen jako pěstoun otčím Ježíše Krista, o kterého se perfektně postaral, a protože sám byl tesařem, tak se Ježíš u něj vyučil jako tesař a potom se ztrácí, protože splnil svůj úkol a nedělal si nároky na žádné odměny. Takže oltář a kaple svatého Josefa. Ti dva svatí po levé a po pravé straně, to jsou dva Janové. Ten vlevo, vidíte, nám žehná a má v druhé ruce kříž, to je svatý Jan Křtitel. To je důležitá postava, říkalo se mu předchůdce páně, dokonce za svého života byl pokládán za spasitele, protože byl to syn Zachariáše a Alžběty, takže vlastně bratranec pána Ježíše. A to víte, že Zachariáš jako kněz, špička elity vlastně, intelektuální, tak ten si dal záležet na tom, aby toho Jana vzdělal, takže on potom působil jako prorok, rádce, kazatel a byl velmi úspěšný a uznávaný, ale doplatil na to, že hlásal, čiňte pokání, připravujte cestu páně. Oni si ho velmi vážili, tak si říkali, že by to už byl ten spasitel. A on říká, ne, já nejsem ten, za koho mě máte, ale teprve po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zavázat opánky u jeho obuvy. Takže svatý Jan Křtitel, který ho nechala popravit Herodiada, což byla manželka Herodova bratra Filipa. My tam známe celý ten příběh, ještě ve kterém funguje ještě dcera té Herodiady, která se jmenovala Salome, ale říkám, je to povídání poměrně dlouhý, i když zajímavý. A na druhé straně vidíte sochu svatého, který, představte si, je holobrádek, nemá vousy. Ale vždycky ho podle toho poznáme a můžeme zařadit, protože, jak víme, všichni svatí a všichni apoštolové jsou starý fousatý chlapy, a tenhle ten je bezvousí holobrádek a je to svatý apoštol Jan, evangelista, miláček páně. Říká se, že začal s Kristem chodit po světě, když mu bylo 13 roků. A nakonec Kristus ho taky velmi miloval, vlastně ochraňoval, takže tam ten vztah mezi Kristem a svatým Janem byl velmi těsný a proto taky svatý Jan asi převzal od Krista největší dávku toho jeho učení o lásce. A říká se mu apoštol lásky. No a protože ho tady máme taky rádi a vážíme si ho, toho svatého Jana a evangelisty, tak ho tady máme ještě jednou a to na tom pilíři tady pod kopulí, kde jsou čtyři evangelisté, Matouš, naproti napravo je Marek, za našimi zády je ten velký učenec lékař, který se jmenoval Lukáš a vedle něho zase ten bezvousí svatý Jan. Říkám, známe jenom málo svatých z tehdejší doby, kteří by neměli vousy a podle toho Jana můžeme vždycky perfektně zařadit. Na protější straně zrcadlově máme v podstatě podobnou výzdobu a je to kaple a oltář svatýho Joachima. Svatý Joachim to byl manžel svaté Anny, byli to rodiče Panny Marie. Taky to byl muž velmi vážený, majetný, byl velmi bohatý pastevec a ten jeho životopis je taky poměrně zajímavý, ale zůstaneme u toho, že to je oltář a kaple svatého Joachima. Na levé straně oltáře svatého Jáchyma je svatý, je Zachariáš a na pravé straně jediná korunovaná bytost, která tady je, a to je David, král David, který v té době, kdy byl takhle vyzdoben, nebo v tom období, žil velice kajícným životem, protože on jako muž zřešil poměrně závažným způsobem a potom se chtěl polepšit, kál se, litoval svých hříchů, skládal žalmy, zpíval je a doprovázel se přitom na loutnu, a proto on tam má, máme tady toho Davida kajícníka s loutnou. Na prostředku vidíme pod oltářem, pod obrazem svatého Jáchyma zasklenou skříň, ve které je socha svatého Viktora, měly by tam být i ostatky, takže je to jeden veliký relikviář. Na tom relikviáři vidíte tři menší postavy, jsou soší malé, Panna Maria s růžencem, je to symbol, znak růžencového bratrstva, které tady fungovalo několik set let, byly tam členové všichni majetní, vážení, vznešení občané, bylo jich určitý konkrétní počet, a starali se o poutní místo svatý Kopeček. A bylo to tak vybrané společenství lidí, že ve své době byla členkou Růžencového bratrstva dokonce i císařovna Marie Terezie a její manžel František Lotrinský. Když jsme si představili svatého Viktora, který je v zasklené skříni tady, tak se vrátíme ještě na druhou stranu. Máme tam taky zaskleného jednoho svatého, a to je svatý Liberátus, mučedník, který byl umučen ve druhém století pro Krista. že můžeme se posunout zase kousek dál a přijdeme podruhé k tematice a osobnostem svatého Augustina a svatého Norberta, protože jsou to dva nejdůležitější svatí premonstrátského řádu, tak je tady máme na svatém kopečku dokonce třikrát. A tady jsme v místě, kde na levé straně je oltář svatého Augustina a kaple. A to je Augustin už jako starý muž, mystik, o něm se říká, někde jsem to četl kdysi, že byl tak duchovně navázaný na Boha, že s ním byl schopen dokonce komunikovat. To je asi trošičku nadsazený, ale osoba svatého Augustina je velmi významná, mimo jiné tím, že svatý Augustin a jeho teologie tvoří do dneška základ křesťanských teologií. Říká se mu proto taky učitel církve. A pod obrazem svatého Augustina vidíme malou postavu, která tam je, drží v pravé ruce obraz Krista a v levé ruce drží takový ký, tady je to vidět matně poněkud. A to je svatý Juda Tadeáš, apoštol. Toho si taky všude vážíme a máme ho tady ještě v muzeu svatokopeckém a to je ve svatokopeckém muzeu, to je originál, který jsem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, když byla těžce nemocná a uzdravila se, tak na poděkování věnovala ten obraz svatého Judy Tadeáše. On se jí totiž v té nemoci vrátil zrak, protože ona byla tak nemocná, že málem oslepla. Ona na poděkování dala toho svatého Judu, protože se říká, že to je patron všech ztracených věcí. Takže ona díky němu získala zpátky zrak, uzdravila se, tak věnovala ten obraz. Kromě toho, že je to patron všech ztracených věcí, tak se o něm ještě říká, že to je osoba, která pomáhá řešit všechny katastrofické, neřešitelné, průšvihové, těžké situace, takže když máme velký průšvih, je potřeba se obrátit ke svatému Judovi Tadeáši, on nám ho určitě pomůže vyřešit. Na protější straně máme toho svatého Norberta a je tady v té době, kdy byl nemocen, spadl z toho koně a zjevila se mu ta Panna Maria a říkám, polepší se, já tě uzdravím a on se teda rozhodl a rozhodl se dobře, stal se knězem, řeholníkem a jak jsem říkal, kněz Evropan, který nakonec ve Francii založil to společenství řeholní, kterému říkáme premonstráti do dneška. A když se podíváte nad hlavou, na fresku, tak vidíte ďábla. Poněkud netypicky pro kostel je tam ďábel. To je ta velká postava. Vidíte, že směrem k hlavnímu oltáři je oheň. Nad ním je taková hnědá postava ďábla, ale blíž ke kůru je malá postava Panny Marie a ta freska říká, Panna Maria tím, že uposlechla Boha, porodila Krista, porazila ďábla. A archanděl Michael ho potom srazil svým kopím do pekelné propasti a ten archanděl je tam taky. Takže velice důležitá freska. A pardon, vrátím se ještě pod kopuli a díváme se na ní tady zezadu. Máme tam, vždycky říkám, když stojíme pod kopulí, tak máme nad hlavou celý svět, protože před vámi nalevo rozjásaná dáma s bílým koníkem je Evropa, napravo dáma s velbloudem a v turbanu je Ázie, tady blíž sem je černoška se slonem a Afrika a na protější straně je načančaná, nazdobená, rozjásaná Amerika. Naštěstí tehdy ještě neznali Austrálii, takže autor toho interiéru nemusel řešit páté místo pro pátý světadíl, takže na těch čtyřech pilířích si říkám, na těch pilířích stojí celý svět. Takže můžeme zase jít kousek dozadu a nad hlavou máme zase obraz s tématikou, fresku s tématikou na nebevzetí Panny Marie. A když se díváme dopředu, tak vidíme svatokopecké varhany. To, co vidíme před sebou, to je pohled do 18. století, tak staré ty varhany jsou, ale musíme říct, bohužel není to už ten původní nástroj, protože ten už byl v tak katastrofálním stavu, že už nešel opravit. Já to se snažím přiblížit vždycky tím, že ty varhany se opravovaly v roce 1988 a tehdy ta organizace památkářů už existovala a víte, jak to s památkáři chodí, ty říkají, že všechno musí zůstat zachovaný a muzikanti říkali, ale nejde na to hrát. A tak to skončilo kompromisem, že teda musel zůstat zachovaný ten vnější vzhled a ty píšťalí kovové, které vidíte před sebou, tak to jsou skutečně původní. A ten vlastní varhaní nástroj, který je tam vzadu, zatím v té skříni, ten je postavený nově. Postavila ho varhanářská dílna mistra Stavinohy z Valašské Bystřice a má 2000 píšťal. Druhý největší varhany na Moravě. Takže náš pan varhaní, když za ně sedne a zabere do těch rejstříků, tak to je tady zvuk a zase, když naopak nasadí ty rejstříky nejjemnější, tak je to nádherný, krásný zpěv. A podobný je zvuk, mají tady ještě jedny varhany, které jsou tam vepředu, v presbytáři, v oratoři po levé straně, nejsou ze spodu vidět a pochází z roku 1473, mám takový dojem. A jsou to maličký varhánky, které mají 473 píšťal a když pan varhaník na ně začne hrát, tak je to jako kdybyste poslouchali vánoční muzika Adama Michna z Otradovic. Takový, a když říkám, náš pan varhaník umí hrát, takže on dokáže využít kapacitu a vlastnosti jak jednoho, tak druhého nástroje. Jsme tomu rádi a od té doby se interiér baziliky opravený, ta oprava byla dokončena zhruba před 2 lety, tak se tady zase provozují koncerty duchovní hudby. A je to opravdu nádherný zážitek a prožitek. Další dvě kaple, které jsou naproti sobě, jsou neméně důležité, jako ty předcházející. Po pravé straně naší je kaple a oltář anděla strážného. Já jsem říkal, když jsem popisoval ty anděly, které jsou na Římce, anděle strážní, tak jsem říkal, že tady mají takovou vážnost, že má dokonce samostatnou kapli. Ten oltářní obraz, to není původní originál, ten je ve Svatokopeckém muzeu. Nicméně vlastnosti toho originálu a anděla strážného, já říkám, to je náš soukromý anděl strážný, svatokopecký, který má perfektní schopnost, že se vždy bezpečně stará o všechny poutníky, který přichází s dobrým úmyslem na svatý kopeček. A funguje to. A prokázalo se to například v roce 1995, když nás navštívil svatý otec Jan Pavel II. Tady bylo tedy tisíce a tisíce poutníků. A já nevím o tom, nebo říkám vždycky, že představte si, byli tady takový tisíce lidí, nikdo se nestratilo, nikomu se nic nestratilo, nikomu nebylo špatně. A to je přece zázrak. Protože víte, že se říká, kde je 10 Čechů, je 11 průšvihů. A to tady byly tisíce lidí a opravdu se nic zásadního nestalo, protože my jako tehdy pořadatelé, mladí mužové, jsme se o ničem zásadním nedozvěděli. Takže náš soukromý svatokopecký anděl strážný, který tady funguje do dneška velmi zodpovědně. A na protější straně je naše nejmladší a nejkrásnější svatá Pavlína Římská. Ta byla tak dokonalá, že se stala svatou už v 16 letech. Ona žila na přelomu 3. a 4. století a ne, že by tedy byla umučena. Ne, že by tedy schválně se nechala umučit, ale ona byla z křesťanské rodiny, má tady sáhodlouhý životopis, který tady je taky vystavený, tak si ho můžete přečíst, zájemci, kteří sem přijedou. Já to řeknu ve zkratce, pocházela z křesťanské rodiny. Vládnul tehdy císař Dioklecián, což byl velký pronásledatel křesťanů a ten nechal celou rodinu popravit. Pavlína i matka její byly hozeny do jámy a zaházeny kamením a otec byl sťat, protože to byl voják. Takže Pavlína byla vždycky velmi vážena na Moravě, v minulých staletích dokonce měla takovou úctu tady, asi bych srovnal jako svatý Jan Nepomucký nebo svatý Jan Sarkandr. A vždycky, když bylo zlé, tak se modlili lidé ke svaté Pavlíně, aby jim pomohla. A ona skutečně věříme, že pomohla a to hned několikrát. tady v Olomouci a na Moravě. Moravané se k ní velmi modlili. A přikládá se jí za zásluhu, že díky její pomoci se ztratila Morová rána, odešla Morová rána někdy na začátku 17. století a potom se ještě vrátila, ale všude kolem byla ten mor a ve vnitřní Olomouci tam se nedostal. Takže od té doby, od toho začátku 18. století, myslím, že to tak bylo, je Pavlína Římská uctívána jako patronka města Olomouce. Takže město Olomouc má 16-letou patronku, krásnou ženu, což je velká výhra. Na bočních stěnách vidíme dvě fresky. Na pravé straně je freska, kde je Andrýsek na sněhové pláni, když zabloudil, modlí se, je tam i ten jeho koník a prosí panu Marii, aby ho teda zachránila, jestli chce mít tu kapli. A na protější straně je Andrýsek, když se mu zjevila už pana Maria, kraj se rozzářil, sníh se ztratil, to je to umělecký pojetí. A pana Maria se mu zjevila Andrýskovi a říká, seš na místě, tady chci mít tu kapli. A dokonce je tam nahoře i to, jak ta kaple tehdy vypadala. Takže jsme na nejstarším místě naší baziliky, protože ta původní kaple stála právě tady a byla taky asi tak velká, jak je ta kaple svaté Pavlíny Římské. Mimochodem, stojíme na kryptě. Nemusíte mít obavy, že byste neměli úctu k mrtvým, protože ta krypta je prázdná. Jsou tady ty krypty tři, tady je jedna, v prostředku je druhá a třetí je tam pod tím stupínkem před hlavním oltářem. Té první se říkalo, před hlavním oltářem, té se říkalo Opatská, protože tam byly pohřbíváni Opatové kláštera Hradisko. Té druhé se říkalo Kněžská, tam byly pohřbíváni svatokopečtí kněží a téhle třetí se říkalo Měšťanská, protože tady byly pohřbíváni významní měšťané, kteří se zasloužili o poutní místo svatý Kopeček. Poslední dvě kaple, které tady máme, jsou tam vzadu, půdorysně jsou trošičku menší, když se na ně podíváme. Na jedné straně je kaple těla a krve Kristovy, tam vidíte ukřižovaného Krista. A na protější straně, a to je zase velice důležitý oltář a kaple, kaple bolestné Panny Marie. A říkám lidem, že na tom oltářním obraze je obsaženo celé evangelium. Vidíte, nahoře je Bůh Otec, který seslal svého syna, ten se narodil Marii, ta tam je taky, obětoval se za nás na kříži, aby nás zachránil před peklem, a to peklo tam máte taky. A to už je peklo na druhém místě, tam říš, tam je, a zatím je nějaká divná bytost, která se snaží dostat ven, a je to ďábel už na druhém místě, a je důležité si uvědomit, že ten ďábel je tady v bazilice vždycky jako poražená bytost. Jak na té fresce tam na stropě, tak tady na tom oltářním obraze. Takže to bychom měli interiér zhruba popsaný a děkuji vám za pozornost.
Na závěr prohlídky se před svatokopeckou bazilikou ptám průvodce Antonína Janíšky na několik otázek. Jak dlouho vlastně na svatém kopečku provázíte?
Tak od té doby, co tady průvodcovská služba existuje oficiálně, no, tak mě požádal pan farář, myslím si, že už to byl otec Adrián, tam bych provázel a provázím taky v muzeu. Takže, ale říkám, muzeum, já jsem strašně rád, že tady vzniklo muzeum, protože když jsme v bazilice, tak se můžeme věnovat spíš těm duchovním věcem a v muzeu se můžeme každým coulem věnovat té historii, protože to je opravdu, říkám, 400 let, to je úctyhodná historie, že jo. No a to muzeum je vybudováno v domě, který byl postaven kdysi v 18. století jako dům pro svaté schody. Tam je nejdůležitější část, jsou ty svaté schody. Jejich originál byl v Jeruzalémě, dneska je v Římě. Ale kromě toho, že tam jsou ty svaté schody, tak tam v přízemí jsou ještě předměty, které souvisí s vývojem a historií svatého kopečka, a jsou tam perfektně zpracované tabule, které uvádějí důležitá, ale to data historická. A jsou tam taky vystaveny bohoslužebná roucha, bohoslužebné předměty, takže je to skutečně vývoj baziliky od začátku až úplně do konce. Je tam taky věrný odlitek toho milostného obrazu. Je to sice jenom sádrový odlitek, ale je to věrná kopie toho milostného obrazu, který tady je.
Tam se rozhodně podíváme v příštích dílech. A ještě se úplně na závěr zeptám, jaký zájem je o prohlídky, tedy baziliky, případně muzea?
Tak v muzeu je zájem celkem menší, protože nechci teda mluvit škaredě, ale platí se tam vstupné. A většina lidí, když tam přijde, tak se zarazí u těch dveří, protože je tam 100 korun a 60 korun pro dítě. Ale nakonec je to potřeba, protože údržba a tak dál, všechno něco stojí. Ale v bazilice nejvíc prohlídek za směnu jsem tady dělal 8. A to nejsou krátké prohlídky. A čím dál víc lidí si vyžaduje komentovanou prohlídku, protože do baziliky mají volný přístup, takže mnozí si prohlížejí, mnozí taky spěchají, jsou za 4 hodiny pryč nebo jenom nakouknou. Ale čím dál víc lidí má zájem o tu komentovanou prohlídku.
My jsme se mimo záznam bavili o dlouhé prohlídce, kterou jste tady jednou vedl. Tak jaká byla třeba ta nejkratší a naopak ta nejdelší?
No já raději řeknu legrační příhodu, kterou jsem tady měl. A to bylo hned někdy před 3 lety, když se to začalo rozšiřovat, nebo začali provozovat ty prohlídky pravidelně. Přišel jsem nějaký, a teď ať se na mě nezlobí podnikatele, já použiju výraz, podnikatel bílý ponožky na gelovaná hlava, a přišel k tomu stolečku a říká mě, mám 20 minut a chci vědět všechno. Takže jsem mu říkal, a který chcete rok, máme před sebou 400 let. Tak jsme se nakonec nedomluvili, protože když chtěl vědět všechno, tak za 20 minut ani náhodou. Ale když někdo chce skutečně jenom prohlídku krátkou, tak můžeme uvést jenom faktická data, jako takhle se jmenují ty kaple, které tady jsou boční, oltáři takový, a vidíte tam na oltáři milostný obraz a vzadu obraz navštívení Panny Marie, ale stojí to za to, abychom se tomu věnovali podrobněji, protože lidi to většinou zajímá.
Druhý díl prohlídky svatokopecké baziliky končí. V dalších týdnech se v pořadu Před kostelem můžete těšit na pokračování ze svatokopeckého muzea. Prozatím se od mikrofonu loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek. Na svatém kopečku, na svatém hostině, a tam jsou dvě perličky, a tam jsou
Bele mě pochovale. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.